Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, počúvate podcast Veda na dosah. Dnes sa budeme rozprávať o vodíkovom pohone, o tom, ako funguje, či je vodík budúcnosť dopravy, či o tom, akú má perspektívu oproti elektromobilom. Ja som Lenka Dudlak-Sidorová a moje pozvanie prijal inžinier Lukáš Tóth z katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach. Jeho výskum je zameraný na riešenie problematiky prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie napríklad v automobiloch. Vítajte, pán Tóth.
Dobrý deň, teším ma.
Môžete nám približiť, čomu sa venujete vo vašom výskume?
Vlastne ako doktorant na Strojníckej fakulte sa venujem najmä tým vodíkovým technológiám a priamo konkrétne je to vlastne zariadenie, ktoré má oddeliť vodík zo syntézneho plynu, ktorý vzniká pri spracovaní napríklad komunálneho odpadu v plazmovom reaktore. Čiže vlastne dokážeme oddeliť vodík, ktorý následne môžeme použiť napríklad v autách, k doprave, vykurovaní a podobne, od zvyšných zložiek, ktoré následne idú na spracovanie. Nepredstavujte si to tak, ako sú tie tokamaky a podobné, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Je to vlastne také, ako keby pec, v ktorej je elektróda a pomocou elektrického výboja, ktorý má niekoľko tisíc stupňov, rozkladá odpad na základné prvky, ako je vodík, metán, oxid uhličitý, oxid uhlovnatý a také tie vyššie uhlovodíky. Čím vlastne dochádza k jeho zneškodneniu v prípade, že je tam niečo nebezpečné, toxické a tak.
Čiže vlastne z obyčajného odpadu dokážete nejakým spôsobom získavať okrem iného aj vodík?
Áno, aj iné plyny, ktoré následne vieme prakticky čistejšie spáliť na výrobu energie, ako v prípade napríklad bežných spalovní odpadov.
Ako ste sa dostali k výskumu v oblasti alternatívnych palív, konkrétne k vodíku? Čo vás inšpirovalo?
No skôr sa to stalo ďakujem mojej zabudlivosti, pretože som si zabudol zvoliť bakalárskú prácu a v dobe, kedy som sa k tomu dostal, už zostával iba pár a medzi nimi bola aj práca mojho súčasného vedúceho profesora Brestoviča ohľadne výroby vodíka v elektrolyzeroch. No a vlastne ma to zaujalo, tak aj v rámci diplomovky som mal tiež opäť niečo spojené s vodíkom a keď sa nastala tá možnosť, že by som mohol zostať na PhD štúdium, tak som neodmietol a ďalej som pokračoval vlastne v tejto činnosti vo výskume.
A teda neľutujete, chcete sa tomu venovať?
Aktuálne neľutujem a podľa súčasného vývoja v spoločnosti som aj rád, že som zostal pri tom.
Tak si skúsme popísať, ako funguje motor pri vodíkovom pohone?
No to je dosť taká komplikovaná otázka, lebo záleží od toho, ako chceme vodík využívať. Keď ho chceme bežne spalovať, tak motor benzínový a na vodík sa prakticky nelíšia. Je tam iba iné nastavenie zmesi paliva a vlastne prebieha klasický cyklus spálenia. Pokiaľ ho chceme však využívať v palivovom článku, tak tam vzniká elektrická energia, ktorá následne poháňa elektromotor. Čiže v tomto prípade zase je to ten bežný elektromotor, ktorý je v elektrických autách. Základ je, že ako chceme ten vodík spracovať, keď ho chceme spracovať pomocou palivových článkov, tak tam prebieha tá reakcia, kedy vlastne dochádza k zlučovaniu kyslíka s vodíkom za priamej výroby elektrickej energie.
Za zelený pohon sa považuje asi tá druhá možnosť?
Prakticky obe možnosti sa považujú za zelené, pretože nezáleží o to, ako je ten vodík priamo spálený, alebo v oboch prípadoch dochádza k oxidácii, ale záleží o to, ako je ten vodík vyrobený. Či dôjde k výrobe vodíka pomocou technológií, pri ktorých vzniká napríklad oxid uhličitý, tak tam sa v súčasnej dobe vyrába cez 95% vodíka. To je metodou párneho reformingu zemného plynu, kedy vlastne dochádza k zlučovaniu zemného plynu, čo je vlastne metán a vyššie uhlovodíky s prehriatou parou a tam vzniká pri zlúčení vodík a oxid uhličitý. Čiže toto nie je veľmi ekologická metóda výroby a tých vlastne zvyšných 5%, to je vlastne výroba pomocou elektrolyzerov a iných metód, ale tam tiež nemôžeme vždy hovoriť o zelenom vodíku, lebo záleží o to, skadiaľ prišla tá elektrická energia. Či prišla z nejakých obnoviteľných zdrojov, ako je solárna, veterná, vodná, alebo z uholných elektrární, ktoré vlastne v konečnom dôsledku tiež produkujú oxid uhličitý.
Je z tohto pohľadu vodík výhodný, keď teda pre jeho výrobu je potrebné využitie elektrickej energie?
Treba si povedať vlastne, že čo vlastne chceme získať. pretože výrobu vodíka môžeme decentralizovať. Čiže namiesto toho, aby sme mali v Bratislave rafinériu, ktorá vyrába palíva, čiže musíme používať energiu na prívod surového materiálu, je spracovanie a odvod, tak môžeme lokalizovať výrobu. Taktiež je pravda, že pri výrobe vodíka sa spotrebuje elektrická energia, ale napríklad môže to mať ďalšie vedľajšie dôsledky, ktoré sú pre nás výhodné. Napríklad pri, ako som spomínal, spracovaní odpadu. Vlastne získavame pomocou elektrickej energie z toho odpadu ďalší využiteľný produkt. Namiesto toho, aby sme ten odpad museli skládkovať, čo znečisťuje podzemné vody, kontaminuje pôdu, prípadne ovzdušie, ho dokážeme relatívne ekologicky spracovať. Čiže z toho máme ďalšiu výhodu, ktorá nám vyvažuje to, že sa využíva na výrobu vodíka elektrická energia z nejakých zdrojov.
A vieme aj približne, koľko percent vodíka vieme získať z odpadu?
Pri správnom nastavení zariadenia dokáže byť podiel vodíka v syntéznom plyne zhruba 50%, čo je dosť zaujímavé množstvo. Ale neviem vám tak tom povedať, že koľko z kila odpadu by sme získali syntézneho plynu, lebo veľmi záleží od zloženia odpadu. Čím viac uhlovodíkov je v tom odpade, tým viac syntézneho plynu získam, lebo železo, kovy, sklo a podobne sa nedajú rozložiť. Tie z toho vzniká iba taká sklená troska, ktorá sa však môže použiť napríklad na podcipcie. Viem, že z niektorých typov sa vyrábajú dokonca šperky, lebo je to tvrdý čierny minerál. Nedá sa to nazvať minerál, taká zlúčenina.
Uh-huh. Primárnym zdrojom vodíku je voda. A pokiaľ viem, tak v súčasnosti najjednoduchšie je vyrábať vodík zo sladkej vody. Nie je to ale riskantné, keďže ide o tak vzácnu surovinu?
Poprvé, keď vlastne získame vodík zo sladkej vody, následne ho spracujeme, tak výsledným produktom je zase voda, ktorá sa dostane do atmosféry a zase spadne späť na zem ako sladká voda. Ale vlastne v konečnom dôsledku my pre výrobu vodíka elektrolyzou nemôžeme používať bežnú čistú vodu, takú ako vám teče z kohútika. Voda musí byť deionizovaná, demineralizovaná a plne očistená na skoro 100% H2O bez žiadnych ďalších prímesí. Pretože v prípade, že by tam boli tie prímesy, tie by sa nanášali na elektrody, elektrolyzer a podobne ako vodný kameň. Vlastne v niektorých prípadoch aj vodný kameň, čo by znižovalo jeho účinnosť, čiže by sme potrebovali viac energie na to, aby sme získali rovnaké množstvo vodíka. Čiže je možné používať aj slanú vodu, kontaminovanú vodu, iba v týchto prípadoch je nutná vyššia úprava vody. Čiže viac energie spotrebujeme na úpravu vody, ale v niektorých prípadoch by sa to dalo bez problémov použiť aj takto.
Vodíkové auta sú stále vo vývoji, čiže aj tie hodnoty sa budú asi stále meniť, ale vieme v súčasnosti približne, koľko litrov vody na akú vzdialenosť by sme potrebovali?
Vody vám neviem povedať, ale viem povedať, že napríklad Hyundai Nexo, čo je v súčasnej dobe jedno z predávaných vodíkových vozidiel, je to pre predstavu také mestské SUV, čiže nepatrí k takým tým maličkým autám, tak to spotrebuje 1 až 1,2 kg vodíka na 100 km. Čiže je to dosť malý objem. Napríklad Toyota Mirai sa tiež pohybuje zhruba na spotrebe 1 kg vodíka. To je zhruba po prepočte, môže byť nejakých 9-10 kg.
Nevadí.
Čísla veľmi hovoriť.
Čítala som aj o tom, že vedci sa snažia teda vyrábať vodík z morskej vody. Ako to vidíte vy? Je morská voda perspektívou pre vodíkový pohon?
Samozrejme, ale povedal by som, že nie je to perspektívou pre nás, pretože máme more príliš ďaleko na to, aby sme sa my zaoberali touto metódou výroby. Avšak pre prímorské krajiny je tento vývoj veľmi zaujímavý. Tiež som sledoval nejaké takéto pokusy, kedy sa používajú rôzne zriatiny kovov, ktoré by mali byť inertné voči pôsobeniu najmä chlóru, ktorý sa nachádza v morskej vode v podobe morskej soli. Ale taktiež napríklad existujú aj tie úpravy, kedy prebieha odsolovanie napríklad iba vplyvom slnečného žiarenia, že sa voda odparuje, pričom väčšina tých minerálov zostáva v tej pôvodnej vode a viac menej čistá H2O sa odparuje a následne kondenzuje a zachytáva sa. Čiže sú aj takéto metódy, kedy je možné bez nejakých väčších energetických nákladov oddeliť aspoň z časti čistú vodu od tej morskej.
Pre uchovávanie čistoty čerpadla, tenkých kanálov v článku a hlavne katalizátoru je treba vzduch, teda kyslík nasávaný do auta, účinne filtrovať, musí sa zbaviť pevných častíc, ale aj oxidu uholnatého či zlúčenín síry a tak ďalej. Dá sa povedať, že by tieto auta vlastne čistili vzduch?
V konečnom dôsledku áno. Je pravda, že na vstupe je relatívne špinavý vzduch, ale viac menej sa očistuje iba od tých pevných znečistujúcich látok, čiže od prachu. Čiže na výsledku vám vychádza z auta vzduch, ktorý vôbec nie je zaprášený. Neobsahuje tie tuhé častice. Napríklad, čo ste hovorili o tej síre, tak pre činná spojového článku nie je práve vhodná, ale v našom ovzduši sa už nachádza tak zanedbateľné množstvo tej síry, že zariadenia, ktoré by odlučovali síru, by boli zbytočne zvyšovali hmotnosť vozidla a zaberali priestor a v konečnom dôsledku by nejako veľmi neovplyvnili životnosť spojového článku. Jeho životnosť napríklad ovplyvňuje už iba jeho systém používania, pričom je zaujímavé, že napríklad palivový článok na rozdiel od iných zariadení má oveľa radšej, keď kontinuálne funguje. Čiže napríklad, keby sme zobrali nejaký palivový článok, ktorý by mal 40-50 kW a nechali by sme ho bežať permanentne na tých 50 kW, tak by mal dlhšiu životnosť ako rovnaký článok, ktorý by sme zapli pol hodinu, nechali bežať, vypli, zapli, vypli, zapli. U neho by je životnosť oveľa menšia ako u palivového článku, ktorý beží kontinuálne. Čiže napríklad palivové články by sa dalo povedať, že nie sú práve vhodné pre také tie mestské vozidla, ktoré prejdete 2 km, vypnete motor, prejdete ďalšie 2 km, vypnete motor. Čiže buď by musel bežať kontinuálne, aj keď vy nie ste vo vozidle, alebo by boli lepšie napríklad batérie, ktoré by v takýchto prípadoch boli oveľa zaujímavejším riešením. Najmä tie modernejšie, ktoré sa aktuálne vyvíjajú.
Aký by bol dojazd pri vodíkových autách? Videla som kamión, čo je zatiaľ taký rekorder asi, ktorý na jednu nádrž prejde takmer 2000 km.
No, v súčasnej dobe napríklad už spomínané Nexo má dojazd 500 až 600 km na jednu nádrž. Čiže je porovnateľné s... Vlastne nie je porovnateľné s ničím, lebo elektrické autá v jeho kategórii majú oveľa nižší dojazd a benzínové autá naftové zase oveľa vyšší. Čiže je v takej tej strednej vlastnej kategórii, ale má oveľa vyšší dojazd než tie elektrické autá.
Akú rýchlosť môžeme očakávať u týchto aut?
Úplne zhodnú s ostatnými vozidlami v jeho segmente, čiže nebol by žiaden významnejší rozdiel od spaľovacích motorov.
A v súčasnosti je veľkou bariérou využívania vodíkových aut ich vysoká cena, pričom vlastne hlavným dôvodom je využívanie platiny, ak som teda správne pochopila. Čím sa dá platina nahradiť?
Prvá vec, ich cena nie je priamo viazaná iba na platinu. Oveľa vyššie zaťaženie spôsobujú tie protonovo výmenné membrány, ktoré sa v súčasnej dobe vyrábajú dosť zložito, pretože ich kvalita musí byť dosť vysoká, aby vlastne prepustili iba jadro vodíka, čiže iba proton, ktorý musí prejsť na druhú stranu tej membrány, aby došlo k zlúčeniu s kyslíkom, zatiaľ čo elektron prechádza obvodom, vykonáva prácu, na druhej strane sa zlúčuje. Práve tieto platy alebo tieto fólie sú oveľa drahšie než samotná platina, ktorá sa vo vozidle nachádza. Taktiež už, ako ste sa pýtala, tak existuje výskum, samozrejme na všetko. Snažia sa nahradiť platinu. V súčasnej dobe viem, že existuje alebo sú experimenty úspešné, kedy pri rozklade napríklad plastov, pri ktorých sa tiež používa platina, použili napríklad urán. Vy ste si povedala, že urán tiež nie je práve výhra, ale jedná sa o ochudobnený urán, ktorý sa bežne nachádza vo veľa zariadeniach, veľa strojov, o ktorých aj neviete. Napríklad bežne sa používa na vyvažovanie leteckých turbín, leteckých rotorov u helikoptéra a podobne. Čiže ste, dá sa povedať, obklopená tým uránom, ani o tom neviete. A tiež by sa jednalo nie o kilá, ale o pár gramov vždy.
Aké ďalšie problémy sa momentálne riešia vo vývoji vodíkových aut? Nejaké kľúčové?
U nás sa najviac rieši výroba, pretože okrem tých elektrolyzerov by sme chceli aj iné metódy mať výroby, napríklad z tých odpadov a podobne. Ďalej jeho uskladnenie a transport. Pričom tieto sú také tie základné, čo sa týka technickej stránky. A potom ešte z môjho uhla pohľadu existuje jeden veľký problém a to je sám o sebe človek. Pretože väčšinou, keď poviete človeku, že vodík, tak jeho okamžitá predstava je výbuch, vodíková bomba, horiaca vzducholoď a podobne. Proste táto tá psychická bariéra, ktorá sa stavia medzi človeka a vodík, pričom vodík, by som povedal, že je rovnako nebezpečný ako bežné paliva, v niektorých prípadoch ešte menej nebezpečný než bežne používané paliva. Je to najmä napríklad aj jeho uloženie, lebo keď máte bežnú nádrž, tak je to viac menej iba ohýbaný tenký plech. Tady nie je až taký problém preraziť, zatiaľ čo vodíkové tlakové nádoby musia znášať tlak 70 MPa, čo je obrovský tlak. A v ich prípade, napríklad pri menších dopravných nehodách, by sa dalo povedať, že tá tlaková fľaša si ani nevšimne, že sa niečo stalo, bo je umiestnená tak vo vozidle, aby bola čo najviac chránená pred nárazom. A zase v tých prípadoch tých väčších nárazov, tie tlakové fľaše sú napríklad väčšinou tak stavané, tak konštruované, že sú samozacelovacie. Čiže v prípade, že by došlo k nejakej praskline alebo nejakej menšej diere, nejakému menšiemu preraziniu, tak behom veľmi krátkej doby sa tie fľaše sami zacelia. Neviem povedať, ako to robia, to je know-how tých firiem, ktoré to vyrábajú, ale dajú sa nájsť na internete videá, ako prestrelia nádrž Toyota Mirai, a nenastane explózia, nenastane nič, iba dierka, z ktorej je v inú chvíľu uniká vodík a následne prestane aj ten únik.
No, to
nie
je super.
To nejako extra nebezpečné, ale ľudia sa stále boja.
Mm-hmm. Možno preto, že nevedia. Ale teda rozhodne by to nebola taká katastrofa, ako v prípade horiacej Tesly.
No hej, a to je tiež taká zaujímavá, že o koľkých horiacich alebo vybuchujúcich vodíkových autách ste počuli a pritom na trhu sú už od roku 2014.
Keď sa teda na to pozrieme komplexne, čo si vy myslíte, čo má väčšiu perspektívu, vodíkové auta alebo elektromobily?
No, to je tiež dosť komplikovaná otázka. Každý z týchto druhov pohonu má svoje miesto. Elektromobily budú podľa mňa viac využívané v tých mestských premávkach, kedy človek sa potrebuje dostať pár kilometrov z bodu A z domu do práce, z práce do obchodu, z obchodu domov a nepotrebuje ísť na dlhé vzdialenosti. Čiže jemu ten dojazd, povedzme, 100 km na jedno nabitie, 200 bude úplne postačovať na to, aby obišiel si to mesto, urobil, čo mu je treba. A zase tie vodíkové pohony nájdu uplatnenie napríklad v hromadnej doprave, v prípade napríklad medzimestských trás, kedy človek dochádza povedzme 50-100 km za prácu a podobne. Čiže každý z týchto segmentov si nájde svoje uplatnenie v živote.
Čiže nemusíme si ako ľudstvo vyberať, ale vlastne každá vec je super pri vhodnom využití.
Áno, takisto ako aj v súčasnej dobe stále spaľovacie motory majú stále svoje uplatnenie aj v dobe, kedy budeme mať batérie, vodík. Stále budú miesta, kedy a bude ťažko nahrávať za benzín alebo nafta.
Tekutý vodík je vyrábaný pri extrémne nízkej teplote. Treba ho v tomto prostredí aj udržiavať? Ako sa zabezpečuje, aby ostal kvapalný aj v nádrži?
No, tak tekutý vodík má teplotu varu zhruba minus 252,9 stupňa Celzia, čo je dosť blízko absolútnej nule. Aj pri takejto teplote musí byť udržiavaný. Keď ho natankujeme do nádrže, vieme o kus zvýšiť tú teplotu varu tým, že vlastne bude v nádrži vyšší tlak, čo spôsobí, že tá hranica o kus stúpne, ale väčšinou nie je to nejako extrémne významná zmena. Čiže je nutné, aby tie nádoby boli viac plášťové, je tam izolácia, vákuum, sú tam rôzne izolačné materiály a väčšinou sa ešte pridáva napríklad tekutý dusík ako posledná alebo neurčitá krycia vrstva, ktorý zabraňuje takému enormnému prestupu tepla do toho vodíka, aby nedochádzalo k takému odparu a zvyšovaniu ešte viac tlaku.
Koľko vodíkových aut je dnes v bežnej premávke? Viem, že nejaké sú, či stovky alebo tisíce. Bola to nejaká katastrofa, čo sa týka ľudských životov?
Nie, nebolo to nič také. Iba proste došlo k explózii, ale nie som si vedomý, že by nejaká obrovská katastrofa. Iba sa vtedy to vyvolalo dosť veľký šok. Vo Švédsku sa mi zdá a oni na chvíľu pozastavili dotácie a podobne, ale opätovne to rozbiehajú.
Viem, že vedci na toto ťažko odpovedajú, ale kedy približne vidíte nástup vodíkových aut do takej nejakej masovejšej bežnej prevádzky?
Osobne som sa rozprával s pánmi, ktorí zastupujú Toyota a Hyundai na Slovensku a ich názor je taký, oni iba čakajú, kedy sa rozšíri sieť čerpacích staníc. Proste oni majú pripravené vozidlá, majú pripravené výrobné linky, ktoré by dokázali rýchlo začať nahradzovať bežné vozidlá. Iba sú obmedzení tým, že keď vy máte najbližšiu čerpačku niekde vo Viedni, tak pre vás ako pre Bratislavčanku to nie je až taký problém, ale ja z Košíc si natankujem vo Viedni a ani sa nedostanem domov poriadne na to, aby som sa mohol vrátiť naspäť si dotankovať. Takže je nutné, aby najprv vznikla určitá tá sieť čerpacích staníc, čomu sa napríklad teraz zaviazalo aj ministerstvo, že chce vybudovať alebo by chcel minimálne v každom krajskom meste vybudovať čerpaciu stanicu na vodík, aby vlastne podporil, lebo tu nastáva ten problém toho, čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce. Kým nemáte vodíkové auta, neoplatí sa vám stavať čerpacie stanice. Kým nemáte čerpacie stanice, neoplatí sa vám kupovať vodíkové auta. Čiže musí do toho teraz aktuálne, čo je aj dobre, zasiahnuť štát, ktorý by mal aspoň zadotovať tie prvotné čerpacie stanice. Následne, keď už začne vzrastať počet tých aut, tak začnú už aj súkromníci budovať tie čerpacie stanice a malo by sa to rozšíriť.
A štát sa aj nejako už zaviazal, alebo sa len vyjadril pozitívne?
No minimálne urobil ten krok, že sa podpísal memorandum o vzniku Centra výskumu vodíkových technológií v Košiciach, kde by mal prebiehať vývoj vodíkových technológií, či už výroby vodíka, jeho uskladnenia, prípadne aj jeho využívania. Čiže minimálne v tomto urobil ten prvý krok a taktiež aj vo vyhlásení, že budúci rok do Dubaja by chceli odprezentovať vodíkové technológie vyvinuté na Slovensku.
Vnímate to
veľmi pozitívne, ale aj veľmi odvážne. Keďže ten čas nie je práve najlepší, ten časový úsek, za ktorý sa to má stihnúť, ale za to nie je to ani nereálne. Je vysoko pravdepodobné, že sa to stihne, ale bude to stáť veľa energie.
Na akých rôznych technológiách v oblasti vodíku teraz pracujete? Čo by ste tam možno stihli odprezentovať?
Aktuálne je najväčší rozmach, aspoň u nás, vo výskume spolupráci napríklad so Slovenskou akadémiou vied a s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v metodách uskladňovania vodíka, kedy Technická univerzita a Slovenská akadémia vied sa zaoberá predovšetkým uskladňovaním v metalhydridových zlietinách. To sú vlastne zlietiny kovu, ktoré dokážu do svojej štruktúry absorbovať vodík. To znamená to, že sú schopné ho nasať podobne ako špongy a vodu, čiže medzi atómy kovu do toho voľného priestoru sme schopní ešte dostať atómy vodíka. Výhodou to má v tom, že napríklad keď si vezmete litrovú fľašu, obyčajnú, keď do nej dáte 10 litrov vodíka, bude tam tlak 1 megapaskalu. Keď do toho dáme pol kila nami používanej zlietiny, tak tam dostaneme, tipnite si, koľko vodíka pri rovnakom tlaku.
To sa neodvážim tipnúť.
42 litrov. Bez toho, aby tam narastol tlak. Čiže iba tým, že tam pridáme tú zlietinu, sme schopní uchovať oveľa väčšie množstvo. Keď tam dáme 2 kg zlietiny, tak tam dokážeme uchovať 160 litrov vodíka stále pri tlaku 1 megapaskalu. Čiže je to oveľa bezpečnejšie uskladnenie. Nevýhoda je v tom, že aspoň nami používaná zlietina je taká, že na uchovanie 1 kg vodíka potrebujeme zhruba 70 až 75 kg zlietiny. Čo zvyšuje hmotnosť tých vozidiel, ale vybíjame zlietiny, ktoré by mali väčšiu absorpčnú schopnosť. Toto je ešte taká z tých horších zlietin, ale dobre sa s ňou pracuje. Máme zlietiny, ktoré majú oveľa väčšiu schopnosť absorpcie, ale zase ich nevýhodou sú napríklad pracovné podmienky, že pracujú pri vyšších teplotách a podobne. A zase naopak, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zaoberá adsorpčným uskladňovaním, čiže uskladňujú na povrch. Napríklad vezmú aktívne uhly a sú schopní do tých porov v aktívnom uhlí ukladať vodík. Je to tiež zaujímavá technológia. Bližšie k vám neviem veľmi opísať, iba viem zhruba o čom, ako funguje, ale neviem, aké oni majú aktuálne výsledky.
Zaujímavé. Koľko v súčasnosti stojí také vodíkové auto?
V súčasnej dobe ich ceny nie sú o dosť vyššie než ceny elektromobilov daných tried. Keďže sa bavíme o SUV-čkách, bavíme sa o 40, 50, 60 tisíc. Avšak je to spôsobené predovšetkým tým, že ako máme nastavenú ekonomiku, čím menej sa toho vyrába, tým je to drahšie. Keby sa ich vyrábalo viacej automobiliek by začalo vyrábať vodíkové vozidlá, tým viac by klesla ich cena, pretože by začal ten súboj o zákazníka, o čo najnižšiu cenu. Čiže s rozvojom zrejme budú klesať aj ceny týchto vozidiel.
Kúpili by ste si vodíkové auto, keby tu bola dobrá infraštruktúra čerpacích staníc?
A kebyže na to mám, tak rozhodne áno, by som neváhal absolútne. Nie je sa čoho báť a je to oveľa zaujímavejšia jazda, než napríklad na tých naftových alebo benzínových motoroch. Má to rovnakú dynamiku, ako majú napríklad elektromobily, čiže je tam aj tá razancia z jazdy, aj ten zážitok. Nie je to také, že je to nejaký pomalý traktor na cestách.
Vy ste mladý človek a plánujete ostať vo vede, alebo vás láka aj tá biznisová sféra?
Osobne si plánujem zostať vo vede, minimálne aj keby že by som prešiel do biznis, ale aj tak by som sa chcel aspoň šťastie venovať aj vede, lebo v súčasnej dobe prebieha obrovský rozvoj, čo sa týka týchto technológií, čiže bolo by dosť nemilé, keď už som sa raz do toho pridal, tak z toho odísť a už iba z dielky sledovať, ako sa to vyvíja, nemôcť do toho zasahovať.
Aké je to byť pri vývoji niečoho takéhoto, v podstate pri vývoji paliva budúcnosti?
Niekedy je to dosť stresujúce. Neviem, čo sa týka toho, že stále pracujeme s látkou, ktorá je vo svojej povahe výbušná. Čiže kým pracujeme s niečím novým a nie je to otestované, tak je to niekedy aj dosť riskantné. Ale ešte osobne sa nič nikdy nestalo, inak by som tu nebol a aj tak by ste sa o tom veľmi ľahko dozvedeli v správach. Ale tiež to človeka tak naplňa tým, že je u niečoho, čo si bude môcť o pár rokov povedať, že na tomto som spolupracoval aj ja.
Ale máte nejaké bezpečnostné opatrenia?
Samozrejme, nie je to také, že ako pred 200 rokmi, že vezmeme niečo a skúsime, čo zastane. Najprv prejdú výpočty, nejaké tie simulácie a potom, až keď sme si istí, že nám to nevybuchne, tak sa púšťame do nejakých ďalších experimentov v reáli.
Dobre, nemusíme sa o vás bať.
Nemusíte vôbec.
Pán Todt, ďakujem vám za rozhovor. Prajem vám veľa úspechov vo vašom ďalšom výskume a dúfam, že sa čoskoro vodíkového pohonu dočkáme a teda aj zelenšej dopravy.
Ďakujem aj ja, že ste ma pozvali a dúfam v to isté, že na budúce, keď už sa stretneme, tak prídem na vodíkovom aute.
Milí poslucháči, dnes bol mojím hosťom inžinier Lukáš Todt z katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach. Počúvali ste podcast Veda na dosah.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2020. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.